Salut și bine te-am găsit la EduTalks, idei pentru educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem.
Am și acum imaginea cu 100 de copii de la noi de la școală, în piața Sfatului, bucuroși. Din nou, uite, de acum mi-am luat motivația pentru un an de zile, cel puțin, doar de la imaginea asta. Nu știu, nu am o cheie a succesului din acest punct de vedere al relației cu părinții, în schimb am căutat să le dau încredere în proprii copii. Îi chemam la școală să le arăt caietele, uite ce progres au făcut, uite cum scria săptămâna trecută și uite cât de bine scrie acum. Ok, încă nu este de foarte bine, dar a trecut de la suficient la bine sau de la insuficient la suficient. Este un pas înainte, este foarte important.
Astăzi suntem împreună cu Florentina Tituleac. Florentina este învățătoare într-o zonă defavorizată din Săcele, județul Brașov. În timp, prin multă muncă și dedicare, Florentina a reușit să facă minuni în școala unde predă. Apreciază fiecare progres al copiilor, oricât de mic ar fi, și se străduiește să fie aproape de elevii ei, orice s-ar întâmpla. Bine ai venit, Florentina!
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Povestește-ne despre drumul parcurs de tine până acum, despre cum ai ajuns să fii învățătoare.
Îmi doream să fiu învățătoare încă de când eram în clasa a patra sau a cincea, știam sigur că o să mă duc la liceul pedagogic. Mama mea a fost educatoare în școala în care am învățat pentru 8 ani de zile și acum mi-aduc aminte când petreceam pauzele, în special pauza mare cu copiii de la grădiniță și îmi plăcea foarte mult lucrul acesta. Mi-am dorit și eu să lucrez cu copii, tot cu copiii de grădiniță și așa am mers la liceul pedagogic. Se numea pe atunci liceul Teoretic Nicolae Iorga din Botoșani, pentru că eu de acolo sunt. Apoi, după absolvirea liceului, am considerat că nu este momentul să intru în învățământ, cumva abandonasem ideea că mă izbisim în timpul practicii de foarte multe piedici și am mers la facultate. Am terminat jurnalismul la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și nu îmi imaginam că o să mă întorc în învățământ, ca să fiu sincer. Visam la un master în comunicare, visam să merg tot pe drumul acesta. Dar cumva se desființase masterul la care eu îmi doream să merg, nu aveam absolut nimic în viitor, nu vedeam nimic și așa am aflat de Teach for Romania și mi-a plăcut foarte mult ideea că susțin cadre didactice să meargă în zone defavorizate. M-am uitat la EPSTIDE, nu m-a încântat în prima fază ideea că nu au posturi rezervate, că eu îmi dădeam licența, trebuia să învăț și pentru titularizare în acel timp și cumva îmi dădea ceva cu minus aici, știam că n-aveam cum să le fac pe toate, mai ales că mai scriam și la Opinia Studențească, care era un ziar scris de studenți de la jurnalism, eram și acolo în criză de oameni și funcționam așa într-un fel pe avarii, dar apoi, fix pe 6 aprilie de ziua mea, m-am trezit dimineața și mi-am spus, gata, eu mă înscriu la TICI, era ultima rundă, nu m-am așteptat să mă accepte, când eu nu mai fusese la un interviu de angajare niciodată în viața mea și oamenii ăștia m-au sunat prima dată la telefon după ce am completat o grămadă de documente acolo la EPSTIDE. Și apoi m-au chemat și la un interviu, o zi de interviu, eu nu știam cum să mă prezint la un interviu, aveam așa niște fluturi în stomac, dar am luat pas cu pas lucrul ăsta, mi-am dat seama așa pe parcurs că sunt ceea ce ei caută, profilul de om, și cumva m-am mai liniștit pe parcurs, dar tot stăteam cu stresul ăsta. Pentru cei care nu știu, TICI elimină oameni cumva sau mai face o ultimă selecție și după cele 6 săptămâni de academie, pentru că Teach for Romania este un program de 2 ani de zile care începe cu o pregătire de 6 săptămâni și elimină oameni și pe parcurs, dacă simt că nu ești ceea ce ei caută, că practic despre asta este, ei au nevoie de un anumit profil. Și așa, după ce am terminat și eu academia, trebuie să mai menționez aici un lucru foarte important, este că m-am înscris și la titularizare și am luat sub 7 și a fost prima mea dezamăgire așa mare. Ai nevoie de cel puțin 7 ca să iei post titularizabil, eu nu l-am luat, am suferit foarte mult. În același timp mă bucuram că era peste 5, că mi-a asigurat postul, că oricum erau posturi la școala la care eu îmi doream să merg. A venit și ziua cea mare, mi-am luat postul și de la 1 septembrie m-am prezentat la școală ca o laleluță, ce eram la început de drum, fără să știu că ce se mănâncă o clasă de 30 ceva de copii câți aveam atunci.
Poți să ne povestești puțin despre perioada de 6 săptămâni de training de la TICI?
Cei de la TIC selectează cadre didactice, atât calificate cât și necalificate, și le oferă o pregătire atât în partea pedagogică, cât și în partea de dezvoltare personală, ca să-i spun așa. Investesc foarte mult în tehnici de comunicare, în cum să te descoperi pe tine, cum să-ți dai seama ce caracteristici ce ai tu care sunt sabotorii tăi, astfel încât tu să îmbunătățești unele lucruri la tine pe parcurs. Și poate că asta ar putea să fie un lucru destul de greu, dar nu ți impune să spui, uite, dacă tu ești perfecționist, nu mai trebuie să fii perfecționist ca noi să te acceptăm, ci te lasă ca tu să-ți dai seama că ăsta este sabotorul tău și să lucrezi la asta când simți tu. Ei îți oferă doar contexte. Sunt două părți ale academiei, partea teoretică, în care faci atât lucruri de pedagogie, lucruri de metodică, cât și lucruri de dezvoltare personală, și partea practică în care predai efectiv la clasă. Asta diferă de la academie la academie, nu știu, 10 zile, poate mai mult, poate mai puțin, undeva la 10 zile.
Și cum a fost pentru tine toată perioada asta?
Cred că încă funcționam pe avarii, acum că stau și reflectez foarte mult, pentru că eu încheiasem facultatea, mă dusesem prima săptămână de academie, mi-am scris ultimul capitol la licență, după prima săptămână m-am dus înapoi la Iași, mi-am dat licența, am venit extenuat, nu știu, cred că am dormit câteva zile aproape în continuu, că nu mai eram acolo. Era greu, cel puțin în anul în care eu am fost, aveam cursuri de dimineață, aveam micul dejun la 7 și aveam inclusiv de la 8 la 10 ultima sesiune seara, de la 8 la 10 seara. E foarte intens, cumva și asumă lucrul ăsta, dar tind să cred că pentru cei de la TIC asta este și o pregătire pentru comunitățile în care mergi, că nu ai timp să dormi sau să te gândești la unele lucruri, trebuie să mergi să prinzi lucrurile din mers, să ai grijă să dai ce mai bun din tine pentru comunitatea de acolo.
Și cum ai ales comunitatea din Brașov?
Când eram la interviu și m-au întrebat la final în ce județ aș vrea să merg, pentru că te întreabă lucrul acesta, nu îți spun ei direct, uite, dacă tu ești din Botoșan, du-te la Brașov, dau un exemplu. Eu am spus că aș vrea să merg în delta sau la munte. Și atunci persoana de la interviu mi-a spus că, uite, în această comunitate sunt foarte multe locuri disponibile, ofereau și continuitate pentru că aveau cadre didactice încă din prima generație aici în școală. Și cumva am spus, ok. Dacă acolo e nevoie de mine, mă duc. Nu m-am gândit, nici nu știam unde este pe hartă, nu știam că nu există gară în această localitate. Nu știam nimic, literalmente nu știam nimic, dar am învățat lucrurile pe parcurs. Și dacă tot m-ați întrebat adineauri de drumul meu până în acest moment, cred că este important să menționez că drumurile alea din început le-am făcut cu trenul, fiind studentă. La momentul respectiv aveam gratuitate și pleacă trenul seara din Iași, ajunge a doua zi dimineață, cred că la 5 ajungea în București, și de la București mai mergeam la Brașov când a fost cazul pentru titularizare sau rămâneam în București pentru interviu, pentru sesiunea de pregătiri, conferința de onboarding sau orice mai era, și apoi seara mă întorceam înapoi la Iași. Așa am funcționat în perioada aia.
Și cum a fost când te-ai dat jos prima dată din tren, că vorbim de trenuri, în gară aproape de locul unde tu aveai post?
Acum mă gândesc că, cred că prima dată când am venit, am venit de fapt în Brașov la ISJ, a fost primul moment, și a fost după ce am pierdut un tren, pentru că erau două trenuri care plecau la același moment din gară și așteptam la linia greșită, fără să-mi dau seama că sunt două trenuri la aceeași oră care pleacă din Iași spre București. Și a fost după o noapte lungă în care am plâns foarte mult că nu mă mai acceptau oamenii ăștia din TIC dacă eu nu mă duceam în ziua respectivă să-mi depun dosar de titularizare. Și cumva asta sună foarte... cum de-ai ajuns în situația asta, doar că eu am aplicat în ultima etapă până am aflat că o să fiu selectată, până m-au anunțat cei de la TIC, hei, uite, chiar este ultima etapă, știi, ultima zi de titularizare, trebuie să te înscrii acum sau niciodată. Și îmi aduc aminte și acum că după o noapte de nedormită și eu am venit cu un BlaBlaCar cu o dubiță, care, cu un tip care ducea pufarini, a fost un drum foarte greu din toate punctele de vedere, nici măcar mi-am spus mama. N-am putut să-i zic asta lui mama decât mult mai târziu. Și m-am trezit cu un geamantan și cu un ghiozdan la ISJ, la Brașov. Am depus dosarul, am ieșit și mi-am spus că, Florentina, ce faci aici? Că tu te muți aici singură și chiar nu aveam pe nimeni și nu știam pe nimeni și așa mai departe. Au venit lucrurile cumva de la sine sau au mai fost pe acolo niște îngeri păzitori din TIC care au tras cu să am unde să stau. Cred că partea asta din început este foarte, foarte grea în orice domeniu, Eu, de exemplu, mi-am dorit un apartament decent, l-am găsit cu greu aici unde stau acum, dar a trebuit să mai aștept încă o lună, să le iau abia de la 1 octombrie, la 1 septembrie până la 1 octombrie, deși eu mergeam practic fizic la muncă. Eu nu mă mutasem aici, stăteam așa, aveam un roller cu două perechi de pantaloni, trei bluzi, mai venise și primul îngheț, nici nu aveam papuci, nici nu aveam geacă aici, nici nu aveam nimic. Abia la 1 octombrie a venit tata și m-a mutat în partea asta la altă că se eliberase apartamentul. Dar, nu știu, pur și simplu, atunci mi se păreau firești și normale lucrurile. Acum m-aș gândit două ori dacă știi ce urmează, dar atunci nu le vedeam așa.
Scuză-mă că te întreb, și unde ai stat luna respectivă?
S-a mutat. Era un apartament închiriat de două persoane, tot din Tici. Erau doi băieți și erau camere decomandate. Și unul dintre băieții ăștia s-a mutat cu prietena lui și mi-a făcut mie loc în apartamentul ăla ca să am eu pentru lună de zile, ca să am unde să stau. A fost așa, s-au așezat lucrurile.
Și prima dată când ai ajuns la școală, cum a fost? Ce ai simțit?
Am fost foarte încântată. Am fost în job shadowing pentru că cei de la Teach for Romania au o etapă în iunie, de obicei. Trimit oameni în job shadowing, adică trimit să vadă cum este viața unui învățător și a unui profesor din Teach for Romania. Și am fost la o profă de engleză și la învățătoare, două super, super fete. Și mi-a plăcut foarte mult. Eu eram super încântată, nu vedeam problemele. Erau copii, era bine, săreau în brațele mele, voiau îmbrățișări, să mă cunoască, îmi spuneau că am ochi frumoși. Nu, era bine din punctul meu de vedere. N-am spus că niciodată, wow, ce nasol arată lucrurile aici sau wow, ce comunitate nasoală. Nu, am venit aici, cumva știam că n-o să fie cele mai bune lucruri, dar nici nu le-am dramatizat. Le-am luat așa cum au venit ele și am încercat să fac lucruri pe parcurs în funcție de situațiile care mă confruntam.
Și în momentul în care ai avut clasa ta și ai început să predai, ai simțit vreo diferență dintre primele zile petrecute împreună cu un alt învățător sau cu altă profesoară și pe urmă zilele în care tu erai învățătoarea clasei?
Categoric, nu se compară. Și acum mi-aduc aminte a doua zi de școală, că prima n-am intrat în clasă, am făcut cunoștință afară în curtea școlii și erau așa, nu știu câți aveam în clasă, cred că undeva spre 20 mărunței, clasa pregătitoare, frumoșei, aranjați, trimiși în cele mai bune haine de părinții lor, ați venea să-i mănânci pe toți și eu le-am arătat cuierul să-și pună hainele, dar s-au așezat pe covor unde aveam jucărioteca și au început să-și ia jucării fără ca eu să le spun. Eu mă așteptam să așeze pe scaune. Eu, naivitatea mea, credeam copii în clasa pregătitoare, mulți dintre ei n-au mai fost la, când au fost ceodată la grădiniță. Eu credeam că știu să așeze pe scaune și că acolo este locul lor. Dar nu au făcut asta, mă rog, în sfârșit, a fost greu. Când realizam că ei nu știu niște lucruri dintre astea firești, cum ar fi stat un banc, cum ar fi ținut unui creion în mână și așa mai departe, sau faptul că mersul la baie, ne-a luat foarte mult să ne organizăm cu mersul la baie, dacă nu îmi pundeau ghiuveta cu hârtie igienică, în fiecare zi din măsătura mi-o venea să le spun că nu mai mergem deloc la toaletă ca să scăpăm de această problemă. Dar nu se compară când ești tu la clasă. Eu, de exemplu, am greșit foarte mult în primul an cu foarte multe lucruri. Mi-a luat foarte mult timp să le milier, dar apoi mi-am spus că, hei, a fost totuși primul an. Până la urmă ați supraviețuit primului an și chiar ai învățat ceva pe copiii ăștia. Asta este. Anul viitor o să faci mult mai bine. Nu poți să faci totul din prima. Știu, mi-ar fi plăcut să știu toate trucurile de metodic pe care le știu acum, toate trucurile de management și faptul că copiii nu știu să stea pe scaun la clasa pregătitoare, dar o să știu de acum înainte și o să le aplic la generația următoare.
Poți să ne dai exemplu de câteva astfel de lucruri pe care le-ai greșit?
Eu, de exemplu, în prima parte a clasei pregătitoare am investit foarte mult în partea de managementul clasei și am neglijat partea asta de predare efectivă. Și cumva am resimțit asta mai târziu, mai spre sfârșitul clasei pregătitoare și începutul clasei întâi, când copiii nu știau unde le litere. Deși eu le făceam propriu-zis, doar că nu exersam suficient asupra lor. Și copiii au nevoie, cel puțin copiii de la noi din comunitate, au nevoie de mai multe exerciții decât ar avea copiii în mod normal. Și asta nu am putut să-mi iert foarte mult timp, că nu am insistat pe partea asta de predare, de învățare efectivă, de exercițiu, încă de la început, pentru că cred că s-ar fi prins mult mai multe lucruri încă din primul an alături de copii. Pentru că eu aveam foarte puțin copii la sfârșit de clase pregătitoare care știau să scrie și să citească. Și când zic să scrie, mă refer la cuvinte simple, nu după dictare sau altceva, adică poate să recunoască numele colegilor sau lucruri de genul ăsta la citit. Foarte puțin aveam. Și văzând, de exemplu, la sfârșitul primului semestru din clasa 1, când am tras așa linii și am văzut cât de mult știu să citească, mi-a părut rău că nu am investit mai mult pe partea asta, pentru că cred că ar fi putut mai mult copii, unii copii, din acest punct de vedere.
Da, pe de-o parte ai zis că ai investit mai mult timp în managementul clasei. Din punctul meu de vedere, esențial, ca să putem construi conținuturi, e foarte important să investim timp pentru organizarea clasei. Ne poți da un exemplu? Cum ai lucrat pe managementul clasei cu ei?
Sunt de acord tocmai de aia, spuneam că la urmă am reușit să-mi iert cele două lucruri, tocmai pentru că am acceptat că am investit foarte mult acolo. Tracking pe comportament, aș spune, cu reguli clare, puține și clare. De exemplu, ai mei știau, unu, păstrăm curățenia, era doi, avem grijă de noi și de ceilalți și când cineva vorbește, ceilalți ascult. Era cea de-a treia regulă. Simplu, la obiect, n-aveam nevoie de altceva mai mult. Și aveam tracking fix pe lucrul ăsta cu dat recompense și la recompense mă refer bulini roz și luat bulini roz pentru când taxam. Așa funcționa. Asta funcționa foarte bine la mine în primul semestru. Asta n-ar mai funcționa acum cu copiii pe care i-am și la punctul în care sunt, pentru că ei au însușit deja regulile astea. Dar asta funcționa foarte bine la început, ca el să știe recompense imediat și sancțiune imediată. Și ca să ajungem un pic și acum cam clasa a doua, am început, cred că, două tracking-uri anul acesta și nu a funcționat niciunul, tocmai pentru copiii aveau deja însușite comportamentele, pentru că m-am ținut de ele și le-am aplicat la început. Nu-mi dau seama de un alt exemplu acum de partea asta de managementul clasei. Cred că fermitatea ar putea să fie tot un alt truc pe care l-am aplicat. Cei de la Teacher puțin în academia pe care eu am absolvit-o ne spuneau mereu că la clasă trebuie să fie un echilibru între fermitate și blândețe. Și cred că acolo sunt, că în același timp copiii mei știu cât de mult îmi pasă de ei și cât de mult îmi doresc să-i ajut și că sunt acolo pentru ei, dar în același timp știu că nu trec peste ceea ce spun. Dacă am spus că acum spunem stop și facem ordine în clasă, apoi este stop, facem ordine în clasă. Uneori încearcă să negocieze, pentru că știu că uneori le dau și eu posibilitatea asta, dar dacă le-am spus cel puțin și a doua oară, eu nu și înțeleg. Știu că o să fie un alt moment în care să fac lucrul acela care probabil îi place foarte mult.
Florentina, spune-ne, în tot procesul ăsta al tău de management al clasei, ce dificultăți ai întâmpinat? În sensul în care, odată dacă veneau la școală toți copiii din clasă, deși în ce măsură veneau și apoi în ce măsură ei reușeau să asimileze toate tiparele astea pe care încercai să le formezi?
Da, la noi absenteismul este, sau cel puțin era la mine la clasă, o problemă extrem de mare, pe care am încercat să găsesc rezolvarea. Acum poate că o să pară că nu mai există probleme la mine la clasă, nu este vorba despre asta, există, doar că eu imediat ce văd o problemă, ca încerc să caut și soluții să o rezolv. La clasa pregătoare îmi lipseau foarte mult copii, însă am insistat și la clasa pregătoare n-a funcționat treaba asta cu venitul la școală. Revenind la ideea cu managementul clasei, nu s-au însușit unele reguli sau s-au însușit mai greu sau unele comportamente, neapărat reguli, din cauza aceasta. Specialiștii spun acum că e nevoie de 21 ani de zile pentru a însuși un comportament. Dacă mai lipseau din astea, trebuiau luate de la capăt, nu mai punem weekend-uri și altele. A fost foarte greu, însă am încercat în același timp să combat absenteismul. Și n-a funcționat în primul an, că aveam în continuare foarte multe absențe, mii de absențe într-un an școlar. Ceea ce am făcut în al doilea an și a funcționat a fost să consolidez relația cu părinții. Asta a fost un lucru foarte greu pentru mine la început, pentru că aveam 21 de ani, eram necăsătorită și n-aveam niciun copil și mă duceam să le vorbesc cu unor oameni care la vârsta mea aveau deja 3 copii. Le-a fost foarte greu să aibă încredere în mine și să înțeleagă că chiar dacă sunt o doamnă fără experiență, pot să fac ceva la clasă. Am avut chiar un copil care s-a transferat după clasa pregătitoare fix pe acest considerent că își dorea la o doamnă mai cu experiență. Nu știu, nu am o cheie a succesului din acest punct de vedere al relației cu părinții. În schimb, am căutat să le dau încredere în proprii copii. Îi chemam la școală să le arăt caietele. Uite ce progres au făcut. Uite cum scria săptămâna trecută și uite cât de bine scrie acum. Ok, încă nu este de foarte bine, dar a trecut de la suficient la bine sau de la insuficient la suficient. Este un pas înainte, este foarte important. Și apoi mi-am schimbat un pic abordare în ceea ce privește fix adus copiilor la școală. Nu mai sunam să întreb de ce nu a venit copilul la școală cum făceam în primul an, ci sunam să întreb ce s-a întâmplat astăzi și cum putem să facem ca pe viitor acest lucru să nu se mai întâmple. Și, de exemplu, aveam o mămică anul acesta, chiar la început, care s-a angajat și nu mai venea fetița ei la școală. Și mi-a spus că astăzi sunt la muncă, dar mâine o aduc sigur. Dar eu în momentul ăla am plusat. În regulă, asta este situație punctuală. Este astăzi, mâine, dar pe viitor. Hai să vedem. Vine cu o vecină, pe lângă cine stați din clasă. Și până la urmă am căzut de comun acord ca să pleci la bunica după ore, că putea să pleci, că stătea foarte aproape de școală. Adică chiar situații din astea punctuale. Și după ce am investit foarte mult pe partea asta, s-au și cunoscut, inclusiv copiii care veneau și mai loveau pe alții, inclusiv vorbitul în timpul orei cu alți colegi. Sunt lucruri care s-au îmbunătățit în timp, după ce au început copiii să vină frecvent la școală.
Florentina, de ce te-ar asculta pe tine un părinte pentru care educația nu reprezintă o valoare?
Aceasta este o întrebare foarte bună. Cred că nu ar trebui să mă asculte pe mine, ce ar trebui să creadă în propriul copil. Că, de fapt, așa am plecat și eu în relația asta. Asta este o reflecție. N-am planificat asta dinainte, doar că eu am început să le arăt că, uite, copiilor pot să devină mai buni, pot să învețe mai bine și i-am făcut cumva să creadă în copiilor înainte ca ei să creadă în valoarea educației. Și, în sfârșit, am niște mesaje acum pe WhatsApp, cel puțin în perioada asta de școală online, de la părinți. Îmi dau lacrimile și acum, de felul că îmi pare rău că nu v-am trimis astăzi temele la timp, pentru că le cer și fotografii, chiar dacă mi intră pe Meet, le cer fotografii pe WhatsApp ca să corectez temele și îmi spun că, doamne, dar am fost la muncă și am făcut temele cu fetița la telefon și am să vă fac poze mâine dimineață după ce ajung de la muncă acasă în sfârșit și se odihnește. Sunt niște mesaje din astea care nu crezi că se pot întâmpla, apropo de părinți care nu cred în educație. Și apoi vezi niște schimbări din astea și așa te trec niște furnicături de energie 2 săptămâni, nu 2 ore, după ce citești mesajele.
Mi se par grozave strategiile astea pe care le folosești pentru a crea o legătură cu copiii și cu părinții. Și trebuie neapărat să te întreb acum, sunt copii la care nu reușești să ajungi?
Mereu am avut în clasă copii pe care nu i-am văzut niciodată la școală. Și asta se întâmplă pentru că mulți dintre ei pleacă din comunitate, în țară sau în străinătate și nu-i retrag pe copii. Am avut un băiețel anul acesta care la fel a plecat. Un copil foarte bun, a lucrat mama lui și anul trecut foarte mult în perioada de pandemie, mă refer. S-a implicat foarte mult familia noastră, mi-a venit la școală, dar mi-a spus la 14 septembrie a venit mama lui și mi-a spus, știți, noi îl aducem la școală încă 2 săptămâni, dar noi după aia plecăm. Și mi-a venit copilul încă 2 săptămâni la școală până în ultima zi, dar a plecat. Asemenea, acestui băiețel sunt foarte mulți copii care pleacă și nu se retrage în sistem și atunci nu-i vezi niciodată. Foarte rare sunt cazurile când sunt copii în comunitate și nu vin. Ce chestie la mine, am avut întrucât un băiețel pe care n-am reușit să-l văd la față. Anul ăsta nu mai am copii în comunitate pe care să nu-i fi văzut. Ideea este că eu de obicei trimit mediatorul școlar acasă să văd care este problema. Am copii care nu mi-au venit anul acesta, o săptămână, 2, 3, 4, 5, 6, până am reușit să aflu la fiecare care era situația acasă. Unul n-avea încălțăminte, la unul lucra mama, la unul lucra nu știu ce și atunci am căutat să găsesc soluții punctuale la probleme pe care le are fiecare familie, astfel încât copiii să vină la școală.
Și ai reușit să modifici ceva în poveștile astea? Adică ei să vină la școală?
Da, sigur că da. Am 25 de elevi care îmi vin anul ăsta la școală. Dintre aceștia am o fetiță care mi-a lipsit, cred că 6 săptămâni la început. Fix de asta mi-a spus așa, când am reușit să dau târziu de mamă, prin la începutul octombrie și cred, și în sfârșit, mijlocul octombrie, în sfârșit, când am reușit să dau mama aceasta, mi-a spus că acum a luat banii tatăl, dar au avut de făcut ceva la casă și luna viitoare o să ia haine și o să trimite la școală. Bineînțeles că nu am așteptat luna viitoare, a doua zi fetița a fost la școală, în ziua aia cred că am și dat anunț pe Facebook, am strâns fonduri, am fost la cumpărături la ora 4 după școală. Și a doua zi mi-a fost la școală, mi-a mai lipsit 2 ori când fetița asta are foarte mulți frați mai micuți acasă și mama ei a fost plecată în 2 zile cum ar veni în sat cu tatăl ei, în fine, în sfârșit au avut alte probleme de rezolvat și atât mi-a venit, dar în rest îmi vine și mi-a intrat în online și făceam temii la telefon cu ea pentru că când n-avea semnal acasă, avea și n-avea, uneori avea, uneori nu, și o sunam și spuneam, hai să deschidem la pagina 22 și facem exercițiul 1 și se descurca așa. Chiar binișor le făcea exercițiile. Și mai am așa cazuri de copii din astea. O fetiță care mai are și un frate la mine în clasă, nu venea anul ăsta așa pentru că nu avea încălțăminte. Și mi-a venit în cel din urmă într-o zi, venea fratele, dar nu venea fetița. Și mi-a venit într-o pereche de balerini. Eu aveam deja UGG-uri în picioare, adică era la modul ăla frig afară și aveam o pereche de cizmuleții destul de purtați și cumva uzate, pe care le țineam acolo să le dau copiilor când o să fie nevoie. Și le-a încălțat și eu sunt sigură că erau mici, de aia n-am mai vrut să le dea jos din picioare ca să-i dau o pereche mai mare. A plecat acasă și din nou mi-a venit fetița aia. A mai lipsit într-adevăr, dar a venit, adică 90% din timp a fost la școală.
Este fantastic ce ne povestești. Aș vrea totuși să facem o paranteză și să ne spui și ce e un mediator școlar, pentru că ai spus mai devreme.
Este o persoană, cred că este angajat al școlii, care are sarcina aceasta de a păstra legătura dintre comunitate și școală. Cel puțin așa la noi funcționează, nu-mi dau seama care sunt nevoile alte comunități. Da? În momentul în care noi nu avem un copil la școală, eu merg, vorbesc cu mediatorul, el merge pe teren să vadă care este situația acestui copil. Asta face el. Duce acasă la părinți în științări la final de semestru. Ține legătura din acest punct de vedere, pentru că la noi în comunitate părinții își schimbă, majoritatea părinților schimbă foarte des numerele de telefon și atunci este foarte greu să păzi legătura asta constantă. Și atunci apelăm la mediator ca să ne ajute din acest punct de vedere.
Și fiindcă ai amintit de școala online, povestește-ne puțin cum a fost. Au avut copii acces la tablete, au avut acces la internet. Cum a fost la voi?
Copiii de la mine din clasă au primit tablete. Un pic, cred că după prima săptămână, după ce am intrat în online, noi am fost la școală până s-au închis tot școlile. Inclusiv prima săptămână din noiembrie am fost la școală, deci am fost norocoși din acest punct de vedere. Și spun norocoși, o să vedeți imediat de ce. Unii părinți nu au vrut să primească tablete, pur și simplu nu au depus cerere. Pentru că ei trebuie să plătească o sumă în cazul în care tableta asta se deteriorează. Și atunci au preferat să nu fie nevoie să facă asta și au venit și mi-au spus punctual părinții. Am două cazuri în clasă de copii care nu au acces la tehnologie și nici nu au depus cereri pentru tabletă, în care mi-au spus că vă rog să-i dați fișe, să lucreze cum a lucrat și până acum și se referea la perioada din martie, când noi am mai lucrat online, dar nu vreau să iau tabletă pentru că o să o strice. Și ok, atunci am respectat dorința părintelui din acest punct de vedere. Problema la noi este semnalul în comunitate, care este și nu este, vine și pleacă. Și am observat, cred că în ultimele două săptămâni s-a îmbunătățit un pic, nu știu cum. Nu aș putea să descriu asta. Eu, de exemplu, dacă intru cu un singur copil, eu îl întreb acum, bună ziua, mă auzi? Și nu s-aude nimic. Și două minute mai târziu s-aude vocea mea, pentru că se formează și o microfonie odioasă, și aud, bună ziua, ziua, mă auzi, auzi, auzi? Asta este cu unul. Dacă sunt mai mulți, este și mai rău. Am doi copii care chiar au semnal bun acasă și ei mă aud în timp util și îmi răspund în timp util și, de exemplu, dacă spun unei fetiți, zi-mi tu răspunsul la întrebarea 2, ea mă aude după un minut, timp în care cei care au semnal mai bun răspund deja la întrebare și eu trebuie să-i confirm și fetițele alea, deși noi am trecut deja la încă două întrebări mai jos. E așa foarte haotic, dar eu îmi distribui o tablă. Tablă digitală, vreau să zic, în care îmi scriu, pun fotografii cu caietul din care lucrăm, cu fișa în care lucrăm, le-am descărcat prezentări PowerPoint de pe Twinkle cu temele la care eram, le-am căutat jocuri care să le putem juca și la distanță, jocuri care le mai dădeam eu o fișă cu ceva scris și să o completăm după și am funcționat destul de bine. S-a văzut progres chiar mare în privința unor copii unde a stat mama lângă și a explicat și a ajutat și așa mai departe, dar în același timp eu am văzut și regres, în special la copiii care nu au avut deloc acces în perioada asta la internet, care am făcut teme la telefon și care nu au un membru al familiei care poate să-i ajute la teme. Dar, na, nu, asta nu pot să influențez eu și nici nu poate copilul ăla să schimbi cu ceva starea lui în acest moment. Pur și simplu luăm lucrurile așa convins și căutăm să le îmbunătățim pe viitor.
Florentina, cum ai făcut teme la telefon cu copiii?
Am folosit niște auxiliare, eu nu sunt adeptă auxiliarilor, mai ales în comunitatea noi, pentru că copiii vin, pleacă și sunt din niveluri foarte rite, dar de data asta am avut o finanțare și am spus că e ok că decât să printăm noi 10 sute de fișe, pentru că cumva la distanță asta este resursa principală, am apelat la auxiliare și atunci stabileam. În fiecare luni eu mă întâlneam cu copiii și le dădeam materialele pe săptămâna în curs și verificam la cei care nu reușeam să verific pe WhatsApp pentru că nu aveau decât un telefon cu butoane în familie și verificam ceea ce au făcut și le dădeam materiale pentru săptămâna următoare și le scriam pe caiet. Asta faci luni, asta faci marți, asta faci miercuri și așa mai departe. Le dădeam la fel fișii la AVAP sau materiale la AVAP, AVAP fiind ora de arte vizuale și abilități practice. Și funcționam cumva așa și când era momentul în care făceam temele, le spuneam, ei știau că aveam program de la 12, de la 2, îi sunam să facem teme. Și nu puteam să sun în fiecare zi aceiași copii, dar îi sunam prin rotație, să ajung măcar de două ori pe săptămână la aceeași, la același copil și să facem lucrurile. Da, știu, sun un pic așa foarte greu. Și n-aș spune că nu este, că uneori mă săturam eu decât stăteam la telefon și din nou intervenea și problema semnalului în care eu spuneam, deschidem la exercițiu 1. Bun, ce avem în prima imagine? Și el îmi spunea, ce ai spus doamna? Că na, nu s-auzea. Și așa mai departe. Și așa făceam. Deschideam caietul și citeam enunțul și hai să ne amintim, să vedem ce erau numere pare, ce erau numere impare, care era litera asta. Încercam să le spun lucruri familiarilor, cum ar fi litera aia care era la noi pe tablă prima sau numărul ăla care era la noi, nu știu, pe dulapul de lângă ușă sau lucruri din astea ca să-și aduc aminte. Sau mai făceam lucruri dintre astea când aveam câte un cuvânt cu o literă, făceam propoziții cu cuvântul respectiv și cu numele lor ca să amuze, ca să îi mai captez un pic acolo. Tot felul de lucruri astea care îmi treceau prin cap doar ca să îi mai țin un pic conectați.
Florentina, încerc să mă pun în locul tău și mă întreb dacă bateriile nu ți se termină și ce te motivează. Înțeleg ideea de a face bine în jur, dar cumva, eu mă gândesc la mine, când obosesc, nu mai pot. Tu cum, ce baterii folosești?
În primăvară am avut un burnout destul de urât, care mi-a dat așa puțin lumea peste cap, pentru că în vara asta am dat din nou titularizarea. Am și luat, am dat și de full, am și luat. Nu mai zic, eram și înainte de pandemie și am căzut urât, urât de tot. Dar mi-am dat seama că trebuie să mă gândesc ce este greșit în acest moment cu mine și ce trebuie să îmbunătățesc pe viitor. Și atunci mi-am dat seama de un lucru, că eu nu trebuie să muncesc neapărat mult, că trebuie să lucrez mai eficient. Eu fac suficiente lucruri. Și atunci m-am gândit cum pot eu să fiu mai eficient. M-am gândit fix la mine, cu ce funcționez eu. Și la început, când simt că nu mai am energie, sau neapărat când simt că nu mai am energie, dar sunt momente în astea când te simți demotivat. Uite, de exemplu, acum am lenevit două zile a fost și soțul meu acasă, ne-am luat timp, ne-am plimbat prin munți pe aici, foarte, foarte bine. Și am avut, de obicei, după o perioadă din asta, eu îmi fac listă cu ce am de făcut, pentru că eu știu că așa funcționez, îmi structurez, am nevoie să văd și așa mai departe. Un alt lucru pe care îl fac este să nu stau, să nu fac probleme care nu există, că fix sintagma asta o folosesc. Da, poate să fie greu că, nu știu, un copil nu are semnal la telefon. Dar asta nu trebuie să stau eu îndes 20.000 de ori cum i-aduc eu neapărat semnalul la telefonul ăla, pentru că asta nu este o problemă pe care eu s-o pot gestiona. Eu trebuie să gândesc cum îl ajut pe copilul ăla. Sau, nu știu, de exemplu, dacă am de gândit o planificare a unei activități, degeaba stau și mă gândesc două zile. O să-mi vină 20.000 de idei mai bune, dar eu nu o să iau niciodată o decizie. Eu trebuie să gândesc o idee, o metodă de a preda ceva care este bună și eficientă și pe aia să o aplic. Că dacă stau și gândesc la nesfârșit, asta nu este eficient. Iar în ceea ce privește motivația mea, este clar, motivația mea sunt copiii. Și mă motivează la fel de bine și cei care știu scris, citesc în acest moment, cât și cei care abia fac un minimum de progres. De exemplu, anul acesta școlar, pentru că noi lucram în două grupe, funcționam într-un soi de scenariu verde în care stăteam două ore la școală și două ore funcționam online. A doua grupă, copiii erau foarte jos, adică nu și-aduceau aminte nici măcar litere și atunci am reluat predarea alfabetului, nu mai spun că aveam și repetenți veniți din alte clase anul acesta. Și am scris două săptămâni același cuvinte. Făcusem literele A, M, N, U, I, cred că și E, și două săptămâni am scris aceleași cuvinte și în fiecare zi era un pic mai bine decât ieri, pentru că am pornit foarte de jos, nu încadrau pe spațiu, nu scriau cu literele. Era ceva de unde credeai că nu există progres. După două săptămâni de scris aceleași cuvinte, în fiecare zi vezi că rândurile alea arată rânduri, da, încă nu se încadrează pe liniatura aia, dar poți să citești că mai scrii M-A-I și nu-ți vine să crezi că același copil era cu 2 săptămâni în urmă, când și acum am un copilaș care mi-l face pe imic de mână așa, îmi pune punctul, îmi face bastonașul și îmi pun liniuța de sprijin, deși eu am scris, inclusiv cu mâna lui, cu săgețele, de sute de ori probabil, că eu se face în altă ordine.
E absolut grozav cum ne povestești despre micile progrese pe care le fac copiii și cât de important este să le vedem. Și m-aș întoarce acum înspre o altă parte înspre care tu îți dai energie. Știu că ai organizat de-a lungul timpului mai multe campanii pentru strângeri de fonduri sau cadouri pentru copii. Cum simți că au ajutat aceste acțiuni comunitatea?
Cred că a fost un prim pas de câștigat pe copii. Când am făcut asta prima dată în clasa pregătitoare, faptul că au primit ceva de la școală i-a făcut să mai vină. Și aici țin să mai menționez încă un lucru apropo de cadourile de Crăciun. Mult timp părinții m-au comparat cu educatoarea copiilor. Îmi spunea că educatoarea era altfel. Și când am organizat activitatea de Crăciun în care au venit părinți și le-am dat daruri, au spus așa că era doamna educatoare altfel, dar hai că vă înțelegeți și dumneavoastră cu ei. Și pentru mine a fost, cred, cam prima confirmare că sunt așa pe drumul cel bun. Am simțit că este nevoie. De exemplu, eu scriu acum pe Doamna, care este o pagină de Facebook, nu este o pagină mare, dar am reușit să strâng acolo o comunitate de oameni pe care eu să mă pot baza în momentul în care știu că un copil are nevoie de ceva. Eu când am gândit asta sau când am început să scriu la început primele mele zile, care este o extensie a faptului că am făcut jurnalism, eu de asta scriu, am scris 3 ani, nu puteam să mă opresc dintr-o dată, nu m-am gândit niciodată, vai, o să cer donații oamenilor, dar oare să-i întreb? Nu m-am gândit, lucrurile au venit. M-am întrebat chiar și săptămâna trecută când a fost prima dată când eu am cerut ajutor. Nu mi-amintesc asta când a fost prima dată când am cerut ajutor. Cred că cumva tot timpul a fost acolo o comunitate care a fost gata să investească. Ții minte că când am venit prima dată după ce m-am mutasem aici unde stau acum, a venit prietena mea de la Iași care făcuse jurnalismul și scrisese și ea la Opinia Zdențească și mi-a adus un rucsac plin cu rechizite. Prietenii mei de la Opinia și foști colegi ca să am să folosesc la școală copiii, erau de toate și acum cred că așa au venit lucrurile firesc. Cred că întâi au trimis oamenii lucruri către mine, către noi și abia apoi am început eu să cer ajutorul. Dar cred că și părinții apreciază cumva aici, am și consolidat relația cu părinții și copiii pentru că unii chiar au nevoie de lucruri de astea de bază. Și acum mi-aduc aminte un băiețel care a venit la școală fără o geacă și fix în ziua aia primisem un colet și abia îl desfăcusem, plecaseră copiii. Și copilul ăsta s-a întors în clasă, nu mi-aduc aminte din ce motiv s-a întors să-mi spună ceva și i-am spus că ia vin încoace și i-am și dat o geacă și țin minte că a venit, cât am mai minte la școală atunci, o săptămână, a venit în fiecare zi cu geaca aia, adică era, i-a și plăcut foarte mult. Sunt și părinți care lucrează la noi în comunitate, sunt părinți care își permit să le ofere o educație, dar și condiții destul de buni copiilor. Le cumpără mereu lucruri noi, nu le lipsesc niciodată rechizitele, îi ajută la teme, îi ajută să înveți să citească. Dar ăștia sunt destul de puțini. Sunt și pe partea elaltă, care chiar au nevoie de lucruri și de ajutor ca să înveți că poate să-și trăiască viața într-un alt mod, că unii pur și simplu nu știu cum să facă asta.
Eu mai am o curiozitate. Ne-ai povestit ce te motivează, dar în cei 2 ani și jumătate, dacă ți-a venit să spui mă opresc, că nu mai pot, și de ce?
Singurul moment în care m-am gândit să-mi dau demisia a fost în primăvară, când am avut un burnout destul de urât, de care aproape nimeni n-a știut. Eu am stat aici, mă rog, a știut soțul meu și prietenele mele care stăteau și ele în zonă, dar cumva, nu știu, colegi de cancelare, familie extinsă, nu au știut de lucrul ăsta pentru că nu au văzut că eu nu eram ok. Nici eu n-am știut că nu sunt ok foarte mult timp. Că ok, dormeam toată ziua, dormeam foarte mult și nu mă mulțumea nimic. Țin minte și acum, în primăvară, înainte să închidă școlile, am venit odată acasă, am intrat pe ușă, soțul meu era în bucătărie, plângea și m-a bușit plânsul dintr-o dată și m-a întrebat ce ai, de ce plângi și am zis că nu știu. Dar să mă lase în pace. Era clar, nu avusesem nimic special la școală, ceva neieșit din comun. Pur și simplu era o epuizare. Atunci a fost singurul moment, însă mi-am dat seama, nu știu unde îmi găsesc resursele, pur și simplu este despre felul în care cred că eu funcționez. Și după ce am avut perioada asta de vacanță de vară, mi-am așezat lucrurile, gândurile, a trecut și stresul examenilor și așa mai departe și mi-am dat seama de lucrul ăsta, că nu este despre a-ți da demisia, ci a găsi soluțiile eficiente.
Spune-ne cum a fost când ai fost cu copiii la teatru. E ceva ce am citit pe Facebook și mi-a plăcut și m-am gândit cum a fost din punctul lor de vedere și din punctul tău de vedere.
Pentru mine a fost de vis, fiecare ieșire din comunitate pentru mine este de vis, pur și simplu de vis. Nu-mi vine să cred că sunt copiii mei, că se uită, stau acolo, îi văd în autobuz, aia e prima imagine pe care o am, toți cu minți, își pun centurile, își pun rucsacele sus, nu-mi vine să cred că sunt așa de organizat. Și apoi au un zâmbet larg și îmi spun unii că abia așteaptă și sunt nerăbdători. Eu mai fusesem cu o parte din copii la grădina zoologică, deci nu era prima ieșire din comunitate, dar a fost cumva, experiența de la teatru a fost mai extinsă pentru că au mers 100 de copii din mai multe clase de la noi, de la școală, a fost o activitate comună cu mai multe cadre didactice. Și atunci se minte că am dat anunț pe Facebook ca să mai strângem fonduri, pentru că o parte din copii nu aveau bani și o parte, în sfârșit, a fost un lucru dintre ăsta foarte greu din punct de vedere logistic, dar ne-am descurcat până la urmă. A fost greu să găsim două autobuze care să vină să ne ia și să ne ducă și la un preț ok și în orele în care ne trebuiau nouă. Dar am și acum imaginea cu 100 de copii de la noi de la școală în piața sfatului, bucuroși. Din nou, uite, de acum mi-am luat motivația pentru un an de zile, cel puțin. Doar de la imaginea asta. Și mai sunt și mulțumiri din astea când mergi undeva cu ei, când, de exemplu, doamnele alea de la teatru ne-au spus, vai, dar ce cuminți sunt, nu ne vine să credem. Și îți dai seama că ești bine unde ești și tu și copiii și noi toți.
Aș vrea să le spun celor care ne ascultă cât de frumos se luminează fața Florentinei când ne povestește despre copiii ei și cât de multă emoție transmite pur și simplu când ne spune niște lucruri aparent simple, dar care au așa o încărcătură emoțională foarte puternică. Și cu toți am văzut filme sau am citit cărți, Florentina, în care personajul principal ajunge într-o școală, într-o comunitate și acolo schimbă mersul lucrurilor. Le îmbunătățește, îi ajută pe cei de acolo și ne întrebam cu Andrei, povesteam, cât de reală e această poveste? De fapt, cum stau lucrurile în realitate?
Eu cred că este nevoie de o întreagă echipă pentru a putea să schimb ceva. Și unul din lucrurile pentru care eu am rămas în școală și după acești 2 ani de zile este echipa de conducere a școlii noastre, care este deschisă la absolut tot ceea ce vrei tu să faci. Și dacă te duci să te plângi că ai avut pur și simplu o zi grea și că nu mai poți, chiar îți vine să-ți dai demisia, echipa stă și te ascult. Și asta contează foarte mult, să existe deschidere, este o oportunitate să faci lucruri, să te lase să faci lucruri, să nu consideri că le faci ca o piedică, ci chiar să vadă adevăratul rost, adevăratul sens al acestor lucruri. Nu pot să schimb, eu sunt sigură că nu pot să schimb eu comunitatea, nu pot să schimb nici măcar școala, poate nici măcar clasa mea, dacă nu ar fi mai mulți factori. Uite, de exemplu, sunt foarte multe cadre didactice care fac proiecte, care mă ajută. De exemplu, când am lucrat la revista școlii, nu m-am dus într-o zi și am spus că eu o fac aici. Îmi închid ușa, nu mă deranjați, eu acum fac revista. Nu, m-am dus și am întrebat, cum vedeți lucrul ăsta? Dar asta este bine? Dar am mai chemat și două colegi aici care au stat pe capul meu să-mi spună, mut poza aia mai la stânga, mai la dreapta, asta nu-i bine, asta mai așa, că din nou, unde sunt mai mulți oameni, văd și altfel lucrurile. Și da, ăsta este un alt exemplu cu echipa noastră de conducere, că dacă n-ar fost deschidere, n-ar mai fost un loc frumos în care să se adune lucrurile care se întâmplă la noi în școală.
Bun, atunci spune-ne altceva. Spune-ne ce sfat i-ai da unui învățător sau profesor care este pentru prima dată în primul an la catedră. Ce sfat i-ai da după experiența ta?
Cred că i-aș spune că nu o să fie ușor, dar că în același timp nu există o cheie a succesului care să funcționeze pentru toate cadrele didactice, pentru toate comunitățile, pentru toți elevii, ci trebuie să experimenteze, să vadă ce îi se potrivește. Despre asta. Eu am învățat că pentru mine meseria asta pe care o fac acum este fix despre asta. Eu n-am spus să mă duc niciodată să predau, poate ca oamenii pe care îi ador din social media, care fac învățare vizibilă, dar eu pot să găsesc metode care să mi se potrivească mie și elevilor mei și să dea rezultate. Că de fapt despre asta e, să vezi progres peste tot unde ești.
Și că ai spus de progres, din experiența pe care o ai până acum, cum crezi că, așa în general, s-ar putea reduce numărul copiilor care abandonează școala?
Am trecut prin multe stări din punctul ăsta de vedere, că mă gândeam că școala trebuie să facă foarte multe lucruri, să cumva să constrângă părinții să-i aducă la școală, chiar și autoritățile, deci nu o să, pur și simplu să-i constrângă, din punct de vedere legal să-i aducă la școală, doar că acum îmi dau seama că nu mai este așa, ci este despre a lucra cu fiecare familie în parte. Eu nu pot să influențez, de exemplu, 10 copii din școală, dau un exemplu, care ei nu vin la școală, pentru că eu nu le cunosc contextul și familia. Dar eu dacă îi cunosc pe ei mei, pe elevii mei și le cunosc familia și contextul, eu acolo pot să lucrez cu fiecare, să-i ajut unde au nevoie, să-i fac să înțeleagă valoarea aceasta a educației. Și cred că aici trebuie lucrat. Trebuie lucrat literalmente cu fiecare familie în parte, chiar dacă pare o muncă sisifică, dar oamenii au nevoie să simtă că ești acolo pentru ei. Și noi oamenii, asta e nevoia noastră, să creadă cineva în noi. Dacă nu se creadă nimeni, nu se întâmplă lucruri, nu producem lucruri.
Îndrăznesc să te întreb dacă ăsta e și motivul pentru care ai hotărât să mai rămâi încă un an cu copiii tăi, chiar dacă programul s-a încheiat după 2 ani de predat?
Categoric, și am vrut în primul rând să recuperez cât mai multe din greșelile alea făcute în primul an, când am mai sărit eu peste niște conținuturi. Ți-mi minte că și acum când mi-am făcut planificarea, apropo de asta, am fost foarte încăpățânat și am zis că îmi fac eu planificarea de la zero și uitasem să-l pun pe zero în planificarea de la matematică. Mi-am dat seama că eu trebuie să predau și zero când am făcut, fiind la prima mea experiență de acest fel. De asta am rămas, da. Și cred că copiii ăștia pot mai mult și contează, eu îi cunosc deja pe ei, dar oricine ar veni în locul meu poate să fie de două ori mai bun ca mine în ceea ce privește metodica și asta. Oricum o să-i trebuiască timp să cunoască clasa. Timp înseamnă cel puțin jumătate de an, da? Dacă eu plec anul următor, asta înseamnă că o să mai stea un an și jumătate cu ei. E timp pierdut și plus de asta copiii sunt în general cu un an, doi în urmă față de clasa în care ei ar trebui să fie sau, mă rog, nivelul lor de dezvoltare. Asta e timp pierdut pentru ei. Trebuie să investești și să fructifici toate lucrurile astea.
Hai să te întreb următorul lucru. În contextul în care, cumva, la noi factorii decizionali se tot schimbă și atunci când ajung în locurile respective au un timp limitat, tu ce schimbare ai face într-un timp relativ scurt, să zicem un an de zile, astfel încât să poată aduce un impact, nu neapărat în comunitatea ta, cât în învățământ în general, sau unde vrei tu?
Acum mă simt ca un elev care ajunge în gimnaziu și în fiecare an a avut alți profesori. Așa mă simt eu în postura de cadru didactic vis-a-vis de câte conduceri s-au schimbat de când sunt eu în sistem. Ceea ce este primul lucru pe care aș spune este câștigarea încrederii a cadrelor didactice în instituția, de oricine este condusă, instituția aceasta care este Ministerul Învățământului, pentru că momentan nu avem încredere, orice schimbare. Mă uitam și la mine că sunt reticent, vreau să spun că, ok, uite, vin un om nou, poate o să introduc, nu funcționează lucrurile așa, este nevoie de mai mult de un an ca cineva să-ți câștigi încrederea și să vadă că chiar se pot schimba lucrurile. Și copiii, dacă un copil schimbă până în clasa 4-a, 5 învățătoare, da? Ce o să spună? O veni și învățătoarea asta, oricum pleacă la anul, vine și ea să-și predea o lecție. Nu, așa funcționează lucrurile, e nevoie de încredere. În schimb, ceea ce aș vedea eu implementabil într-un an de zile sunt grupuri de reflecție între cadre didactice, poate pe același nivel sau, în sfârșit, pe cicluri, dacă în funcție de cât de mare este școala. Și de ce nu să vină coach care să-i ajute să dezvolte, să vadă lucruri din altă perspectivă și așa mai departe. Cred că avem nevoie de lucrul ăsta. Sunt foarte mulți oameni faini în sistem. Sunt super, super mulți oameni faini, dar care se tatonează la un moment dat sau pur și simplu și intră într-o rutină și nu mai vor să iasă și lucrurile evoluează. Și poate că pandemia asta a fost un exemplu foarte clar că degeaba știai tu să predai, degeaba aveai tu planificările în cap de la pregătitoare până la clasa a patra. Dacă tu nu ai știut să te duci acum către online, e clar, ai rămas în urmă și e păcat că sunt oameni care pot, care au potențial, nu degeaba au scos generații întregi de copii buni, doar că pur și simplu trebuie să înveți să țină pasul.
Și pe termen lung, Florentina, dacă ar fi să extindem 5-10 ani, care ar fi o schimbare la care te gândești acum?
Aici s-ar putea să fie extrem de subiectivă pentru că eu am lucrat într-o singură școală, dar clar numărul de copii. Mai ales în zonele defavorizate, copiii vin cu foarte mari lacune și este foarte greu să ajungi la fiecare dintre ei. Eu am copii în clasă care știu să citească, da? Pot să predau tabla mulțire, că asta urmează să facem din semestrul 2 dacă ne întoarcem. Și în același timp am copii în clasa a doua care nu știu să-și scrie prenumele cu litere de tipar, cum se face la clasa pregătitoare. Asta nu este despre a lăsa repetent pe copilul ăsta, ci ai dat timp și răbdare și a vedea că el face progres din punctul ăsta de vedere. de-aia mă gândesc că e nevoie să scazi numărul de elevi sau, cum zic eu, rezidențiat în învățământ, fix pe același principiu, să ai nevoie de ajutoare. Sunt și proiecte Erasmus, din câte am văzut, scrise în ideea asta, că să aduci voluntari la clasă care să ajute cu lucruri din astea de bază. Te ajută inclusiv și dacă rămâi în pauză cu un copil în plus tu, dai pe cineva care supraveghează pe ceilalți 20 că sunt afară, că nu poți să-i lași nici partea altă singuri în curtea școlii. E nevoie asta.
Colecționăm de la fiecare dintre invitații noștri câte o recomandare de carte. Vrem să facem o bibliotecă frumoasă. Tu ce ne recomanzi?
Aș recomanda ultima carte pe care am citit-o cumva. Cred că așa se întâmplă tot timpul la mine. Îmi place cel mai mult ultima pe care am citit-o. Pe celălalt parcă se cerc așa cum vrete. Și am citit Copilul Invizibil de Gaspar Gheorghe, care mi-a plăcut foarte mult. Sunt sigur că am să o recitesc peste 6 luni, un an. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am luat, dar în același timp sunt foarte multe lucruri peste care am trecut cu vederea. Și sigur am să revin. Sunt acolo, am și recomandat, am făcut screenshot-uri și am recomandat doar anumite pasaje oamenilor, în funcție de nevoile lor, ca să-i fac să o citească.
Florentina, pe final de podcast, transmite-ne, te rog, un gând pentru profesori.
Aș spune același lucru pe care l-am spus și adineori, că nu există o cheie a succesului. Oamenii trebuie să experimenteze, să caute în permanent, să vadă ce li se potrivește lor, elevilor și așa mai departe. Că dacă faci ceea ce îți place și cum îți place, atunci găsești resurse la nesfârșit.
Îți mulțumim din suflet, Florentina, pentru lecția asta frumoasă pe care ne-ai dat-o și pentru toate lucrurile minunate pe care ni le-ai spus și pe care le luăm cu noi, cu siguranță. Îți mulțumim și pentru bucuria din ochi pe care noi am văzut-o și pe care o spunem să o audă și cei care ne ascultă. Și îți dorim forță și putere să continui să faci tot ce ai făcut și până acum și mai mult de atât.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu voi.
Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!